Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Lytter til utenrikskomiteen med Bogen og Gressvik. Det 5. juni, fredag 5. juni. Klokka litt over 21. Oljeprisen nå på 93 dollar fatet. Litt ned fra sist episode vi hadde. Denne uka så har utenrikskomiteen vært på reise i Østeuropa. Jeg har vært i Tjekkia en liten tur på jobb der. Og du, Øystein, du befinner deg akkurat nå i Ukraina, og kanskje ikke så langt fra fronten.
Nei, jeg befinner meg ja, noen få mil fra fronten her I Ukraina, en by ganske langt øst altså. Og her har flyalarmen gått I et banket kjør, hvor mange ganger har jeg ikke lenger tall på gjennom hele dagen I dag.
Fortell det du kan fortelle om hva du har holdt på med de siste dagene.
Ja, de siste dagene så har jeg fått anledningen til å besøke en rekke ukrainske militæravdelinger, men også produsenter av forsvarsmateriell, og fått et ganske nært bilde av hvordan ståa ser ut her akkurat nå. Det har jo vært en periode hvor Ukraina har hatt ganske mye framgang, både på slagmarken, de har tatt tilbake mer territorium enn de har tapt for første gang på nesten 2 år den siste måneden, og de har klart å treffe mål langt inne I Russland med sine langtrekkende droner og missiler. Og dette har helt tydelig satt en støkk I Putin. Men samtidig så det altså ganske stillstand ved fronten, og dette jo nå en krig der dronene dominerer totalt. Droner I lufta, droner på bakken, missiler og andre ting som flyr, og som gjør livet til et helvete for soldater på begge sider. Det ingen ende I sikte.
Jeg skal bare legge til noe, Øystein, fordi det kan jo for lytterne kanskje høres litt rart ut at vi ikke går I detaljer på akkurat hvor du akkurat hva du driver med, og sånn det jo ofte når man som journalist reiser ut til fronten, at man må holde tilbake på noen detaljer, fordi man vet aldri hvem, eller man vet av og til hvem, det som følger med på de bevegelser man har. Så det kan være greit å spare opp en del av den informasjonen man har til ettertid, av sikkerhetsgrunner, både for deg selv og fordi man eventuelt reiser sammen med. Du sier at det litt optimisme å spore på ukrainsk side når det gjelder framgangen eller det som skjer på slagmarken, men føler du at den optimismen også ligger hos soldatene?
Ja, jeg gjør faktisk det akkurat nå. Soldatene føler også at de har medgang. De ser at russerne sliter, fordi det drepes nå flere soldater, russiske soldater, langs denne 1200 kilometer lange frontlinjen, enn Putin klarer å verve. Og dette ganske betydningsfullt, for nå det slik at man merker at det begynner å bli en viss mannskapsmangel på russisk side også. Og samtidig så har ukrainerne et ganske åpenbart teknologisk overtak når det gjelder dronekrigføringen, spesielt som russerne har vansker med å ta inn på igjen så veldig raskt. Så det mange nå sitter og spør seg om da, kommer Putin nå til å utlyse enda en runde med mobilisering og sende nye 100 000-vis av unge menn inn I denne kjøttkverna? Eller kommer han til å bare holde stillingene nå helt til vi kommer til vinteren igjen? Og vinteren jo en tid som russerne, som Putin de siste 4 årene har brukt til å ramme infrastruktur, spesielt kraftforsyning I Ukraina hardt. Man akkurat ferdig nå med kanskje den hardeste vinteren I manns minne, fordi at så mange har vært uten strøm og oppvarming.
Når det gjelder rekruttering av russiske soldater, så nærmer vel kanskje Putin seg nå det punktet at hvis han skal opprettholde krigen på det nivå han har holdt den til nå, så må han begynne å forsyne seg av den delen av befolkningen som I større grad enn de han tidligere har forsynt seg av, vil begynne å opponere mot denne krigen. Og da snakker jeg selvfølgelig om kanskje unge menn fra storbyer som Moskva og St. Petersburg, hvor vi ser at for mange døde russiske soldater i krigene i Afghanistan som Sovjet hadde, og i Tsjetsjenia-krigene til Russland, førte til opptøyer som igjen førte til at, myndighetene var nødt til å trekke seg tilbake eller stanse kamphandlingene.
Ja, det stemmer, Fredrik. Og selv om det akkurat nå ikke er noe tilløp til uroligheter av noe slag i Russland, så er det klart at mange går nok rundt nå og tenker på dette her, og er urolige for fremtiden, ikke minst fordi at alle merker at økonomien går ganske dårlig. Prisene de stiger stadig, det er ingen som er uten jobb direkte, men det er slik at alt dreier seg om krigsøkonomien nå. Man produserer utstyr som ja, kanskje neste måned er ødelagt, man produserer ingenting til eksport, noe som gir inntekter i statskassen. Og vi ser nå at en del russiske politikere, såvel som økonomer, har begynt å ringe litt forsiktig på denne alarmklokken, og prøver å gjøre Putin oppmerksom på at, hør her, dette her kan du ikke holde gående i det evige. Men det ser altså ut som at det akkurat det Putin foreløpig har som plan i hvert fall.
Ja, men det er veldig optimistisk, eller veldig, veldig godt å høre det, Øystein. Jeg tenker at det er grunn til å tenke litt optimistisk fremover, fordi det er nettopp den motstanden mot Putin, altså det må lugge litt for Vladimir Putin, det må gjøre vondt for ham å drive denne krigen fremover, og det vil det kanskje gjøre hvis hans gode venner og oligarkene med de store pengepungene begynner å fortelle ham at dette her går ikke lenger, vi er nødt til å tenke på Russlands økonomi, og kanskje også vårt omdømme falt, jeg vet, på et eller annet tidspunkt. Zelensky, Volodymyr Zelensky, altså Ukrainas president, Øystein, han har sendt et brev til Vladimir Putin, og der stod det kanskje ikke kjære president i første linje, men det kan være.
Nei, det var et såkalt åpent brev som jo ble publisert for hele verden umiddelbart, og det var et brev der han forsøkte å gjøre Putin oppmerksom på, litt sånn på en halvfrekk måte kanskje, at du, nå holder det her, og hvis at du har tenkt å overleve selv, herr Putin, så burde du kanskje tenke på å avslutte denne krigen nå, og det kan vi gjøre ganske lett, sier Zelensky. Nå tar vi og erklærer våpenhvile, og så møtes vi på et nøytralt sted og snakker sammen. Og dette avviste jo da Putin kontant bare få timer senere. For det første så lot han jo som han var fornærmet over at Zelensky i det hele tatt hadde sendt dette brevet. Og for det andre så mener han jo fortsatt at Ukraina er den som bør gi avkall på sitt territorium for å få en fred, og han har aldeles ikke tenkt å møtes på noe nøytralt sted. Beskjeden til Zelensky, har du lyst til å snakke, så må du komme hit til Moskva. Og det har jo ikke Zelensky lyst til.
Nei, selvfølgelig har han ikke det, og det skal han selvfølgelig ikke gjøre heller. Men jeg tenker at Zelensky har jo gått ut her med en litt sånn, det ligger jo en litt arroganse i dette her, ved også bare si til hele verden at jeg er klar for å møte deg, ikke sant? Jeg vil snakke om fred, men alle vet at det eneste fredsforslaget Zelensky har å bidra med, det er at Putin trekker seg helt tilbake og avstår fra å angripe Ukraina. Men Putin har jo også svart at man har fra Kreml nå understreket at en av betingelsene for en form for våpenhvile eller fredsavtale er at Ukraina i fremtiden ikke får lov å være en del av en forsvarsallianse, og det er jo selvfølgelig helt umulig for dagens ledere å garantere for all fremtid. Sånn fungerer bare ikke verden. Det så vi jo når George H.W. Bush sin nasjonale sikkerhetsrådgiver eller utenriksminister George Shultz i sin tid sa at NATO ikke skulle bevege seg østover, altså det garanterte han for Sovjetunionen rett før Sovjetunionen.
Her må vi vente litt, det strides veldig om dette her, for det finnes ingenting skriftlig om disse.
Nei, men Øystein, jeg kommer til det poenget. Poenget er at han sa det, at NATO har ingen intensjon om å utvide seg østover. Det betyr jo ikke at Schulz skulle bestemme fremtiden til hele historien i Europa. Det burde også russerne ha skjønt, og det skjønte de sikkert den gangen, men det burde også Vladimir Putin og alle de støttespillerne han har i Norge også forstått, at det var ingen amerikansk garanti om at ikke NATO ville utvides. Verdenshistorien er jo det som avgjør hva som kommer til å bli de neste skrittene.
Ja, men vi må gå til angrepp på fakta her også, Fredrik, for at det finnes altså, som jeg sa, ingenting skriftlig om at amerikanerne eller noen andre ga en slik garanti. Og for noen år siden, før han døde, så ble jo også Mikhail Gorbatsjov, som da var leder for Sovjetunionen nå på den tiden at Berlinmuren falt, og dette her var opp til diskusjon, blitt spurt om det stemmer at det ble gitt noen slike løfter, og Gorbatsjov kunne ikke huske at noe slikt hadde blitt sagt. Så dette her er enda en av disse mytene, tror jeg, som Putin har dratt opp i lyset for å prøve å skaffe sympati for sin sak.
Jeg er ganske sikker på at Schulz sa de ordene om at NATO ikke hadde noen intensjoner. Men igjen da, jeg er helt enig med deg, Øystein. Jeg tror vi er på samme parti her. Jeg mener at det er helt ubrukelig å bruke det som et argument nå. Schulz var ikke den som avgjorde amerikansk politikk på det tidspunktet. Den amerikanske presidenten sa det ikke. Det ble ikke lovet skriftlig, det ble heller ikke lovet muntlig i offentlig fora. Så dette var antageligvis noe som ble sagt på bakrommet, og det var sikkert også intensjonstanken den gangen, at man ikke skulle utvide østover, at man rett og slett ikke hadde tenkt tanken på at det skulle skje, at det viktigste var på en måte å få avviklet Sovjet, eller avviklet Warszawa-pakten, som var NATOs største motstander. Men hva tror du disse utspillene til Putin nå betyr, Øystein, når han slår hardt tilbake mot Zelensky?
Han er jo veldig redd for å miste ansikt, det er jo helt tydelig, og han har jo allerede mistet ansikt, så det sang etter her i går, da denne store økonomiske konferansen skulle åpne i St. Petersburg, det er blitt kalt Russlands svar på Davos, hvor tidligere mange verdensledere har deltatt på dette økonomiske forumet, men hvor det i år stort sett var land som Nordkorea og Kina og en del andre røverstater som deltok. Og akkurat når åpningen da skjedde der, så klarte jo Ukraina å gjøre det kuppet at de skjøt i brand et kjempestort oljeraffineri rett utenfor St. Petersburg, slik at det lå svære, mørke røykskyer over denne byen akkurat når delegatene kom, og det hørtes eksplosjoner, og det var skikkelig flaut, sannsynligvis for den russiske lederen. Så jo, dette var en voldsom ydmykelse av Putin, tror jeg, det han opplevde i går, og dette med å miste ansikt i sin egen befolkning, jeg tror han frykter aller mest nå, men jeg tror, altså, hvis det finnes noe rasjonelt igjen i hodet hans, så ser jo også han hvor dette går hen nå. Det er umulig å holde denne krigen ved like i det, med det, den utviklingen som man ser nå.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Det kan jo være at Vladimir Putins hjemmepublikum fortsatt har tro på han, selv om det ligger skyer over horisonten, som du antyder her, når han har disse store internasjonale møtene. Også russiske borgere ser jo at det ikke lenger er en del av det gode selskap Russland er inne i. Og når det gjelder å miste ansikt, Øystein, så må jeg bare, nå kommer komikeren i meg fram her, Vladimir Putin har mistet ansikt for mange år siden med all den måten han driver og pumper det ansiktet fullt av botox eller hva det er han driver med.
Ja, altså, så, han er ikke så veldig uttryksfull lenger.
Nei, han er ikke uttryksfull lenger. Han ligner stadig mer på Hosni Mubarak, den tidligere egyptiske presidenten. Jeg har alltid vært sikker på at de brukte samme plastiske kirurg, for de ble mer og mer like. Det var bare litt forskjellig i fargene på de. Men Øystein, igjen tilbake til dette med at du er ved fronten, og du føler krigen nærmere enn det man gjør når man er i Kyiv vanligvis. Hva tenker du om dette?
Nei, så det mest grufulle og mest effektive våpen russerne akkurat nå har til disposisjon er jo sin egen styrke av droner. Og der fortsetter de å sende disse fjernstyrte små flyene som er fullastet av eksplosiver inn over Ukraina hver eneste natt. Det kan være mange, mange hundre I løpet av bare en liten natt, og mange av de slår jo ned, selv om det pågår en betydelig innsats for å forsøke å skyte de ned. Og dette bidrar jo til å terrorisere befolkningen, noe helt vanvittig her. Det jo mange som oppe flere ganger om natta om å løpe I kjelleren fordi at flyalarmen går igjen. Får ikke noe særlig søvn, dagliglivet blir avbrutt hele tiden. Og tydeligvis så jo da strategien bak dette at man skal prøve å bombe ukrainerne til underkastelse dersom man ikke kan vinne ved fronten. Og det jo samme villfarelse som Donald Trump har hatt de siste månedene I det han har drevet å forsøke å bombe iranerne til det samme.
Ja, og da spørsmålet mitt, Øystein, det at Iran nå bruker så mye av disse dronene som de har selvforsynt seg selv med, og forsynt Russland med, slik at Russland har hatt godt skyts i krigen I Ukraina. Det at Iran nå bruker disse dronene selv, vil det begrense kapasiteten til russerne I de neste månedene, tror du?
Nei, fordi russerne har jo da delvis stjålet, delvis fått denne teknologien fra iranerne, som innledningsvis solgte flere partier av droner til Russland. Nå produseres disse på samlebånd på store fabrikker I Russland, og de har mer enn nok av dem. De produserer sannsynligvis mange tusen nye hver eneste måned. Så dette her, det klarer Putin helt fint alene uten iranernes hjelp. Han kunne gjerne tenkt seg iranerne som et eksportland av fortsatt våpenteknologi som russerne da produserer, men det ser jo ut til at iranerne ikke har råd til akkurat nå. Det som har svekket Ukraina derimot på grunn av krigen I Golfen, det at Donald Trump han har ingen oppmerksomhet igjen. Han har ikke kapasitet til å tenke på Ukraina akkurat nå, I den grad han noensinne hadde noen gode hensikter med dette landet. Og det andre at amerikanerne har da brukt opp nesten hele sitt lager av disse Patriot-missilene, og gitt de bort, solgt de til Gulflandet og til Israel, som har brukt de til å skyte ned iranske droner og missiler. Og dette ukrainernes eneste forsvarsmiddel mot de fryktede ballistiske missilene som Russland også sender. Dette jo våpen da som sendes fra litt lengre hold, som går helt opp I verdensrommet I noen tilfeller, og som da dundrer ned I bakken med veldig høy hastighet, og med en sånn hastighet at det bare dette amerikanske missilet som kan skyte det ned. Og det som sies her nå, det at Ukraina har nesten ingen igjen av disse missilene slik det nå.
Ja, det Donald Trump har gjort med krigen I Iran jo å svekke både leveransene til Europa og allierte I Asia, slik at vi og de I Asia mindre I stand til å forsvare oss selv hvis vi skulle komme til en eller annen konfrontasjon, enten med Russland eller Kina da, for Asias del. La oss holde oss til USA, Øystein. Representantenes hus har nå sagt at de vil gjenoppta den økonomiske støtten til krigen I Ukraina.
Ja, det stemmer. Der tok representantenes hus altså I natt og stemte for.
Og med republikansk flertall. Det viktig å vite at det republikanere som har flertall I begge kamre der.
Ja, 18 republikanere, de trosset Trumps vilje og stemte med demokraterne I forslaget som altså går på at en hjelpepakke på rundt 1 milliard dollar nå skal sendes til Ukraina og skal følges opp av nye tiltak. De stemte også for I samme resolusjon at sanksjonstiltakene mot Russland skal forsterkes. Begge de to tingene her, det Trump sterkt imot. Av hvilken grunn, det aner vi ikke. Men han har da fått med seg en del republikanere på laget, så det spennende nå blir det jo å se hvordan dette lovforslaget kommer til å gjøre det I senatet, som også må godkjenne det før det da havner på Trumps sin pult.
Ja da, og så må Trump godkjenne det til slutt, men han sitter ikke med en vetorett på dette her. Kongressen de som faktisk sitter på pengesekken og kan avgjøre dette I siste instans. Og jeg, Øystein, jeg merker meg på flere punkter nå de siste dagene at det flere og flere republikanere I både senatet og representantenes hus som nå skjønner at Donald Trump gir faen I mellomvalget I november, kun ute etter og nå det snart umulig å vite hva Trump egentlig ute etter. Nå han mest opptatt av å bygge svære monumenter for seg selv, triumfbur og bassenger og ballsaler og Gud vet hva det for noe. Men han altså ikke så opptatt av om republikanerne kommer til å vinne eller gjør det godt i mellomvalget. Jeg tror han skjønner allerede at det slaget tapt, at han kommer til å bli sittende som en lame duck president, i den grad han interessert i å følge de politiske spillereglene som faktisk da bør gjelde fortsatt.
Ja, for han har jo lidd nederlag på flere fronter bare de siste dagene, både i kongressen, men også rettsvesenet, som har sablet ned en del av disse villeste forslagene som han har kommet med. Så vidt jeg forstår, så har vel denne kontroversielle hjelpefondet som han ville opprette på 1,8 milliarder dollar, det ligger fortsatt på bordet som et forslag. Disse pengene som altså da skulle avsettes til å hjelpe offrene for såkalt politisk forfølgelse, noe som også da teoretisk sett kunne bety de som bidro i stormingen av kongressen for noen år siden, og som også utøvde grov vold mot politiet som beskyttet bygningen.
Ja, altså det ser ut til at Trump og hans administrasjon egentlig har bare gått vekk fra dette her, og ikke kommet til å forfølge den biten av det lenger. Det som blir stående i dette forliket, og som fortsatt står der, som rettsvesenet sikkert vil få prøvd seg på et eller annet tidspunkt, det er jo at Trump og hans familie ikke skal kunne forfølges av skatteetaten i USA, altså at man ikke skal kunne gå tilbake og se om man har gjort noen skatteunndragelser som er ulovlige, og om Trump faktisk skylder penger, og vi vet at per i dag så ligger det en antakelse hos skatteetaten om at Trumps selskaper skylder rundt 100 millioner dollar, altså 1 milliard kroner, nesten 1 milliard kroner, og det betyr jo at Trump allerede sitter litt i saksa der hvis dette her også ikke går gjennom rettssystemet. Øystein, jeg tenker at vi skal snakke mer om Donald Trump på søndag, når vi møtes igjen.
Da har vi mer om han, og jeg tenker også fortelle litt mer om mine opplevelser langs fronten her i Ukraina. Blant annet noe helt ny teknologi som, i hvert fall for meg, har vært helt mindblowing, og som jeg tror kommer til å endre krigens natur omtrent i de neste få månedene her i Ukraina.
Øystein, jeg gleder meg til å høre mer om din Ukraina-tur. Jeg tror at når vi spiller inn neste episode, så er du fortsatt i området. Det er ikke sikkert du er i Ukraina lenger. Takk for at du lyttet på denne ekstra episoden av Utenrikskomiteen. Vi er tilbake når det skjer noe, og i hvert fall hver søndag.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.